Статс-секретарь Россия обороны министра урынбасары Анна Цивилева өзе харби округ аскерлеріне іш сефері уақытында мақсус харби операцияда қотнашушылар дауалана һәм реабилитация уза тұрған Қазан харби госпитали іші білен қызықсынды. Госпитальның тіп корпусында 150 урынлы стационар һәм сменасына 250 амбулатор қабыл етуге есепленген поликлиник урнашқан. Госпиталь шулай оқ медицина текшіруі, реабилитация һәм харби табиб экспертизасы бойынша борышлар Анна Цивилева сүзләренше, учреждениедә импортны алыштыру программасы актив рәвештә гамәлгә ашырыла. Госпитальне караган вакытта Анна Цивилева махсус операция барышында хәрби бурычларын намус белән үтәүчеләргә батырлык өчен медальләрен тапшырды. Ул шулай ук биредә дәвалануче хәрбиләрдән тиешле түләүләрне никадәр оператив рәвештә алулары белән кызыксынды. Россия хәрби ведомствосы башлыгы урынбасары шулай ук үзе хәрби округны финанс ягыннан тәэмин органнары белән округ хәрбиләренә шул исәптән хәзерге вакытта махсус операция зонасында хәрби бурычын үтәүчеләргә тиешле барлык түләүләрне күчерү мәсьәләләре буенча эшлекле киңәшмә уздырды. Татарстанда муниципаль депутатларга кандидатлар күрсәтү тәмамланды. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сайлау нуктасы мәгълүмат үзәгендә узган брифингта шулай дип белдерде. Муниципаль сайлауларда 11400 кеше үзен кандидат итеп күрсәткән. Бердәм Россиядән 5500-гә якын, яңа кешеләрдән 1500, ЛДПРдан 510, КПРФтан 465, Гадел Россиядән 353 кандидат. Шулай ук 105 кеше Россия коммунистларын, 67 кеше социаль ғаделлік үшін Россия пенсионерлар партиясын, 15 кеше зеленый экологик партиясын, 1 кеше яблоко партиясын тәғдим ете. Мұнан тыш сайлауда Татарстан яңа ғасыр хәрәкәтінен 160 кандидат қатнаша, 2600 кандидат үзін үзі көрсәткен. Исегезгә төшереп үтәбез, Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә Татарстан рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны һәм 18-нче мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Сирияның Россиядәге эшләре буенча вакытлы ышанычлы вәкиле Абдул-Раззак Исмаил Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды. Сәфәрнең максаты Сирия һәм Татарстан арасындагы хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышудан гыйбарәт иде. Сирия дипломатын Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин кабул итте. Яклар Татарстан һәм Сирия Гараб Республикасы арасындагы хезмәттәшлекне яңарту һәм тирәнәйтү мөмкинлекләрен карады. Дипломат билгеләп үткәнчә, бүген Сирия котлаулы чир кичерә, аякка басу һәм тотрыклы үсеш этабына күчү өчен ил дуслары һәм партнерлары тарафыннан ярдәмгә аеруча мохтаҗ. Рауил Әхмәтшин белдергәнчә, Татарстан Сирия белән багланышларны киңәйтүгә карата кызыксыну белдерә. Аның сүзләренчә, республикада нефть чыгару, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, шулай ук мәгариф аермалганда студентлар алмашу кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлекне үстерү өчен ресурслар һәм компетенцияләр бар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда беренче «Вместе» стәмә белем бирү инклюзив үзәге, балалар академиясе, балалар иҗаты үзәге филиалы ачылды. Хәзер ул җәйге инклюзив сменалар форматында эшли. Ә сентябрьдән бирдә төп түгәрәкләр ачылачак. Бер мәйданчыкта балаларны тернекләндерү, җайлаштыру һәм ял итү дә булачак. Биредә балалар музыка белән шөгыльләнә, роботлар төзи, компьютер технологияләрен өйрәнә һәм башка бик күп һөнәрләрне үзләштерә алачак. Яңа үзәктә Казан мэры Исур Мешин булды. Вместе инклюзив үзәге журналистлар урамындагы 13-нче йорт адресы буенча урнашкан. Аның мәйданы 442 квадрат метр. Узган елның октябрендә биредә капиталь ремонт башланган. Тулы дәресләр сентябрьдә старт алган, әмма июль уртасыннан үзәктә җәйге инклюзив сменалар уза. Аларга 32 бала килгән, шул исәптән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларда. Бер уку елында инклюзив үзәк 4200-гә якын баланы кылашлы ялашак. Үзәктә дәресләрне 18 педагог, шул исәптән балалар академиясе, балалар иҗаты үзәгеннән махсус белем алган 5 белгеч үткәрәчәк. Қозанда тамамланған мақсус ғарби операцияда қотнашушылар орасында ғынәрі ұсталық бойынша Абилимпикс чемпионатының 79 финалисты арасында 16 кіші Татарстан вәкілләрі. Республикамыздан 25 вәкіл чемпионатының мүмкін болған 15 компетенциясының 11-ндә шығыш ясады. Ярыш программасы 3 күн дәвам етті. Оның мақлары бойынша татарстанлылар бик яхшы нәтижелер көрсетті. Бір йолы 2 татарстанлы пилотсыз ұшу аппараты операторы номинациясы лауреат болды. Автомобильләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү номинациясендә бер кеше финалга чыкты. Эретеп ябыштыру технологияләре компетенциясендә республиканың тагын эш вәкиле электрон җиһазларны сүтеп җыюда 1, пешекчелек эшендә 2, башкару осталыгында 2 вокалист финалга үтте. Сәнәгать робототехникасы номинациясендә Татарстаннан бер ветеран финалга чыкты. Программистлар, фотографлар, слесарьлар һәм электромонтажчылар арасында да Татарстаннан берәр финалист бар. Финал ярышлары исә Мәскәүдә 30 октябрьдән 3 ноябрьгә кадәр узачак. Бүген Кабан көле буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы очрашуы була. Катнашучылар белән пышмак эшпишмак татар бию хәрәкәтләрен өйрәнәчәкләр һәм төркемләп фольклор уеннары үткәрәчәкләр. Кичәгә чакырылган кунак җырчы һәм телевизия алып баручысы Айнур Гәрәев дип хәбәр иттеләр шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясендә. Қозан халқын һәм башкала қунакларын бүген кишке сәғәт 6-да Шиһабетдин Мирҗани урамы ягыннан Галиәскәр Камал исемендәге театр янында көтеп калачаклар. Исегезгә төшерәбез, хәрәкәттә бәрәкәт бию проектының юбилее уңайыннан Қозанда бию көрәше бию турниры булачак. 29 августта анда профессионал булмаган татар биючеләре көч сынашачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 31 июль, пәнҗешәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 23 градустан 28 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.